uthi isandla sakho usibeke esifubeni sami. Uyayizwa shayela wena umthombo wothando uyatholakala kuleyo nhliziyo. Ungadlali ngayo ngoba ikopozela wena, uzohlala nami uhambe nami njengethunzi sami. Uzohlala nami eduze nami njengethunzi sami.